Καλημέρα, καλημέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή Ανάσταση με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Εύχομαι ολόψυχα να περάσετε όμορφα. Να περάσετε ένα Πάσχα που θα το θυμάστε στη συνέχεια με αγάπη, θετικά. Οι τιμές δεν βοηθούν πολύ στο σούπερ μάρκετ και στο κρεοπωλείο, είναι η αλήθεια, έχουν πάρει την ανιούσα και αυτό κατά τη γνώμη μου παραμένει το πρώτο και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στην πορεία προς τις εκλογές. Νομίζω πως το έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι. Στη μία το μεσημέρι υπάρχει νέα σύσκεψη με θέμα την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Τώρα μεγάλος θόρυβος έχει ξεσπάσει για την δικογραφία, τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια δικογραφία που την περιμέναμε, αλλά που φαίνεται ότι είχε περισσότερους πρωταγωνιστές από ό,τι αναμενόταν και επίσης τουλάχιστον δύο ή τρεις από αυτούς φαίνεται ότι βαρύνονται με πολύ σημαντικά αδικήματα, με κακουργήματα. Καλό είναι στην πορεία προς την δικαστική διερεύνηση των υποθέσεων αυτών να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Και λέω να είμαστε όλοι προσεκτικοί γιατί δεν είναι της ίδιας τάξεως και του ίδιου πολιτικού ή ποινικού βάρους ένα τηλεφώνημα που έγινε επειδή πράγματι ένας πολίτης αδικήθηκε με μια παρέμβαση η οποία συνδέεται με μεγάλο οικονομικό όφελος. Υπάρχουν και τέτοιες. Τουλάχιστον δύο ή τρεις περιπτώσεις είναι κακουργηματικές. Καλό είναι λοιπόν να μην υποκύψει ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση σε λαϊκισμούς και στην τακτική του μίξερ. Τα πετάμε όλα στο μίξερ, πατάμε το κουμπί και ο χυλός που θα βγει μας βολεύει πολιτικά. Η κάθε μία περίπτωση πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά και προσεκτικά. Επίσης, καλό είναι να μην κάνουμε τους έκπληκτους. Να μην κάνουμε τους έκπληκτους. Το ρουσφέτι υπάρχει στη ζωή μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Από το δίπλωμα οδήγησης, από την τοποθέτηση του φαντάρου στη μονάδα που θα υπηρετήσει, ακόμα και η άδεια του φαντάρου συχνά πέρναγε από το πολιτικό γραφείο. Ειδικά να μην κάνουν τους έκπληκτους όσοι έχουν περάσει από κυβέρνηση. Όσοι έχουν κάνει κυβέρνηση να μην κάνουν τους έκπληκτους. Οι άλλοι έχουν ένα δικαίωμα παραπάνω. Αλλά τώρα ξαφνικά να εκπλήσετε, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ ότι υπάρχει ρουσφέτη, αυτό είναι λίγο ανέκδοτο. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ειδικά αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν τα περισσότερα χρόνια στην περίοδο της μεταπολίτευσης, έχουν ταυτιστεί με αυτού του είδους τις πρακτικές, με αυτού του είδους τις λογικές που έχουμε ονομάσει συνολικά πελατειακό κράτος. Επίσης, όσοι εκ των κατηγορουμένων θέλουν να πουλήσουν εντός εισαγωγικών ηρωισμό, βλέπε για παράδειγμα Κώστας Καραμαλής, δεν είναι και πολύ ηρωικό να δηλώνουν ότι δεν θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Να παραιτηθούν τώρα. Να παραιτηθούν τώρα. Και μιλώ ειδικώς για τον κύριο Καραμαλή, που κατά την ταπεινή μου γνώμη θα έπρεπε να έχει πράξει αυτό για το οποίο μιλώ, δηλαδή την παρέτηση από τη βουλευτική του έδρα, όταν έσκασε το μεγάλο δυστύχημα, η μεγάλη τραγωδία στα Τέμπη. Τότε επέλεξε να είναι και πάλι υποψήφιος και τώρα καταλάβαμε σε ένα βαθμό πώς εκλέχτηκε και πρώτος στην εκλογική του περιφέρεια, παρά την, τις βαριές ευθύνες που είχε, πολιτικές θα πω σε πρώτη φάση, αλλά μπορεί να είναι και ποινικές, καθώς δεν προχώρησε η σύμβαση που εξασφάλιζε την τηλεδιοίκηση, και γι' αυτό δεν είχε μόνο ο κύριος Καραμαλής ποινικές ευθύνες, είχαν και οι προηγούμενοι υπουργοί, ο κύριος Σπύρτζης για παράδειγμα, άσχετα αν παραγράφηκαν. Τότε λοιπόν δεν επέλεξε τον ηρωισμό της παρέτησης από την βουλευτική έδρα, παρέμεινε, ήταν υποψήφιος, επανεξελέγει, από ό,τι φαίνεται βοηθούντος και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσοι λοιπόν εξ αυτών που αναμειγνύονται τα ονόματά τους σε κακουργηματικές πράξεις, γιατί για αυτούς υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα και όχι για αυτούς που μεσολάβησαν για 180 ή 200 ευρώ ή για νόμιμα δίκαια αιτήματα πολιτών απέναντι σε ένα κράτος που πολύ συχνά αδικεί τους πολίτες του, ο ηρωισμός προϋποθέτει και παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα και όχι μόνο λόγια. Τώρα επίσης πρέπει να πω ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αντιμετωπίσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ γνωρίζω ότι όταν ανοίγει ένα θέμα για έναν μεγάλο οργανισμό, ερευνά η εισαγγελία και αντιμετωπίζει συνολικά το θέμα. Δεν το σαλαμοποιεί. Δεν το κόβει φέτες για να σκάει μία δικογραφία το μήνα στην πορεία προς τις εκλογές, γιατί αυτό κάτι περίεργο δείχνει ότι συμβαίνει. Έχετε δει σε κάποιο έγκλημα ή σε κάποια μεγάλη απάτη που εξετάζει η δικαιοσύνη να κόβει τη δικογραφία ανά περίοδο? Δηλαδή πρώτο τρίμηνο της χρονιάς δικογραφία, δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς που συνεχίστηκε η απάτη νέα δικογραφία, τρίτο τρίμηνο άλλη δικογραφία. Εδώ η κυρία Κοβέση έχει πει ότι θα στέλνει, λέει, κάθε χρόνο ξεχωριστά. Τώρα μας έστειλε το 21. Σε 2-3 μήνες θα μας στείλει το 22. Μετά θα στείλει το 23. Μετά θα στείλει το 24. Και μετά θα στείλει το 25. Θα σκάνε δηλαδή ανά 2-3 μήνες οι δικογραφίες στην πορεία προς τις εκλογές. Ποιος το σκέφτηκε και το οργάνωσε αυτό και για ποιο λόγο? Η δικογραφία είναι ενιαία όταν αφορά ένα μεγάλο σκάνδαλο και έναν συγκεκριμένο οργανισμό, όπως στην περίπτωσή μας τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα έπρεπε να έρθει ολόκληρη, να αφορά όλη την περίοδο, να είναι ολοκληρωμένη για να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα και κυρίως για να μην λειτουργεί υπονομευτικά στην πολιτική ζωή της χώρας, δημιουργώντας προβλήματα που μπορεί να τα πληρώσουμε και στην οικονομία και στην ασφάλεια και σε άλλους τομείς. Και βέβαια μου κάνει επίσης πολύ μεγάλη εντύπωση πώς προαναγγέλλονται κάθε φορά από αρκετά μέσα ενημέρωσης οι δικογραφίες και στη συνέχεια αρχίζει η σαλαμοποίηση. Έρχονται οι δόσεις. Ξαναλέω, άλλο τα ρουσφέτια, κατάπτυστη μέθοδος, πελατειακό κράτος, γνωστή όμως και συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στη χώρα, και άλλο τα κακουργήματα. Ας κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση, όχι όλα μαζί στο μίξερ, και η υπόθεση θα έπρεπε κανονικά να έρθει συνολικά από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη να εξεταστεί και να υπάρξει συνολικό ξεκαθάρισμα. Τώρα με ρωτάτε ορισμένοι πώς γίνεται και δεν υπάρχει ούτε ένα τηλεφώνημα από βουλευτή της αντιπολίτευσης. Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να μην υπήρξε. Μπορεί ξαφνικά να πλημμύρισαν τα έδρανα της αντιπολίτευσης με αγίους. Αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρω τι έγινε το 22 ή το 23 ή το 24 ή το 25. Αυτά η κυρία Κοβέση θα μας τα στείλει όταν θα μπορεί. Η Είναι χαρακτηριστικό ότι η Λιάνα Κανέλη, που είναι κουκουέ, δήλωσε «Δεν ήρθε με αγνές προθέσεις και το καθαρτήριο πυρ που λέγεται Κοβέση». Δεν το δήλωσε ο Μητσοτάκης, το δήλωσε η Λιάνα Κανέλη. Ας έχουμε λοιπόν τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά για να μπορούμε να ζυγίσουμε τις εξελίξεις και να βλέπουμε μπροστά μας τι πραγματικά συμβαίνει. Τώρα έρχεται το δελτίο καυσίμων. Έρχεται και θα λειτουργήσει από τις 15 Απριλίου, αν διαβάζω σωστά, 50% λίτρα το μήνα, με διαφορετικά μηνιαία όρια για εταιρείες και ιδιώτες. Το μεγάλο θέμα όμως για την Ευρώπη και για την Ελλάδα είναι ότι φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Θα μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες. Ήδη η Ιταλία, διαβάζω, περιόρισε τη χρήση κυροζίνης σε 4 μεγάλα αεροδρόμια. Στα αεροδρόμια Μπολόνιας, στο Λινάτε, το λέω καλά, του Μιλάνου, στο Τρεβίζο και στη Βενετία. Θα μειωθούν οι πτήσεις, από ό,τι φαίνεται, ώστε να μειωθεί και η χρήση της κυροζίνης, καθώς υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις. Ήδη μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η Lufthansa, η British Airways, η Ryanair προειδοποιούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, από το Μάιο θα αρχίσουν να ακυρώνουν δρομολόγια. Οι περιορισμοί στην Ιταλία θα ισχύσουν μέχρι τις 9 Απριλίου, διαβάζω, μέχρι νεοτέρας. Υπάρχει οδηγία από το κράτος, την είδηση τη μετέδωσε το Bloomberg και φαίνεται ότι η Τζόρτζια Μελόνι, φοβούμενη ότι έρχονται χειρότερα, έκανε περιοδεία στις αραβικές χώρες, πήγε στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία με θέμα τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ιταλίας. Φαίνεται ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί, οι ελλείψεις θα εμφανιστούν βασικά σε ό,τι αφορά την κυροζίνη, τα καύσιμα για αεροσκάφη, τζετ και στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ. Μπαίνουμε σε μια πολύ άσχημη και πολύ επικίνδυνη περίοδο αν ο πόλεμος συνεχιστεί. Και δυστυχώς οι περισσότερες ενδείξεις είναι ότι θα συνεχιστεί. Για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια και στην ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα. Φαίνεται όμως ότι είναι ήδη σημαντικές και θα τις υποστούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση, με υγεία και με χαρά για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Ζεστή καλημέρα και ευχές για το Πάσχα και από τα συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά και μέσα από το real.gr που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας, αναμεταδίδει τον Real FM για να ακούν κυρίως οι απόδημοι Έλληνες, που τους χαιρετούμε με μεγάλη αγάπη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. 11 παρατέταρτο ο καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας, 11 και 10 η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου, 11 και 35 ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας. Για να μας πει και για την δική του περίπτωση και τη δική του συμμετοχή στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τη συμμετοχή των άλλων στελεχών της παράταξής του. Έτσι μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. No hell below us. Above us only sky.